Koldo Artola, ikerlari gipuzkoarrak 40 urtean zehar Nafarroako naturaren ospakizun ziklikoak bildu ditu liburu batean. Eta arratsalde honetan, Irrintzi plaza honetan, gurean dugu. Arratsaldeon, Koldo.
Arratsaldeon.
Beno, zuk argitaratu duzun liburua, Nafarroako zenbait hizkeratan emanak, errituen zabalera eta ospakizunen ari ezberdinak. Du izenburua, eta beno, nola ba Nafarroari erreparatu diozu?
Bueno, nire Nafarroarekiko lotura izan da erabatekoa, gauza hauetan hasi nintzenetik, ba, tira ni Donostiarra izan arren, ba, eskondu nintzen Iruñeko neska batekin, eta bere familia osoa Iruñekoa izan da, ba, joaten ginean askotan, eta gero seme alabak izan genituen, eta uta denboran, ba, egun batzuk pasare, ba, Pirineo aldera, Izabaldera, eta, ba, hortik, abiatu zen gauza. Eta gero, ba, bueno, segi, galdetu, segi.
Bai.
Ze kontuatu gabe, bakizu, segi.
Bai, bueno, liburua gaur arratsaldean aurkeztuko duzu Laba gunean, Laba espazioan. Eta, bai. Bueno, pixkat, zer aurkituko dugu, bueno, zer kontatuko diguzu aurkezpen horretan?
Bueno, aurkezpen hori ez tegin ni zer nolako. Aurkezpenetan, aurkezpenak eta itzaldiak ez dira berdin, baina han suertatzen balimada ez da gizte esango denik. Ba, norma ikuten bada eta interesa balimadu jakiten pixka bat nire nondik norakoa, edo nola biatu nintzen, edo nondik nora bilin nintzen, itzein godego nik uste, ba, taberna batearen bagina bezala, olako giro lasaian, alegia ez da, estrado bat eta horre itzaldi bat ematea, hori ez da, aurkezpen bat ez da hori, baina inork nahi badu zuzer galdetu edo, bezoi gustora eta gogotik erantzungo,
Bai, bueno, garai aspaldi hasi zinen euskararekin murgiltzen, euskal izendegiekin, toponimiarekin, eta azkenean solstizioak pixkat nola izan da bide hori?
Bueno, hasi nintzen hemen Arantzadi, Donostiako Arantzadi Zientzia Elkartean, ba, zera aspaldi atera genuen lan bat bi tomo onditan, izena zuen Euskal Herriko Atlasen etnolinguistikoa, eta orduan zera inkesta bat erabili genuen horretarako eta bili ginean herri askotan jende asko hartu zuen parte zera horretan egin ziren 200 digora inkesta, baina gero aukeratu behar ziren batzuk, denak ez baizian sartzen, eta nik uste izan zirela 80 aukeratu zirenak, hori aspaldiko kontua zen. Gero ezagutu nuen gizon bat, honekin zer ikusi zuzena behar bada ez duena, baina gizon bat adintzua, orduan nik ezagutu nuen ni 45 bat urtekoa nintzen, eta bera zan ni baino 30 bat urte zarrago. Azkoitiarra zan, Madrilen bizi zan, baina aditzari buruz lan interesgarriak egiten ari ziren, eta orduan aprobetsatu nuen, ba, artean ibilian nintzen likuetan, ba, adineko jende asko ezagutu nuela, eta pentsatu nuen mekatziz, hauek eta mundu honetatik aldegin baino lehenago, ba, abertzaiatuko reiz pixkanaka aditzare jasotzen, eta orduan herri askotan ere, ba, aditza jaso nuen. Aurrena Nafarroan eta gero pasan ditzen ere, ba, iparraldera eta baina gero berriz, ba, ni normalian beti joaten nintzenean gauza bat inkestak egitera edo berdin aditzarekin aritu nintzenean ere, ba, eramaten nuen neurekin, ba, magnetofoi bat eta beti saiatzen nintzen, ba, pixkat, iaia modu obsesiboa nik nahi nuena zan jendia mintzaraztea. Zer, egin izan dira hiztegi asko, hiztegietan jasotzen dira hitzak, hitz solteak, askotan noski bere kontestuetan, eta agertzen da zein herritan edo zein ibarretan edo zein euskalkitan bilduak izan diren, baina jakin nahi balin badugu lagun batek nola hitz egin duen nolatan hitz egiten duen horretarako onena da gai bat ematea, eta bera hitz egiten lasai ustea. Orduan ikusten duzu hitzak, giroak, sandiak, laburpen, zera, laburketak edo kontrazioak eta era askotako fenomenoak edo zera gauza jakingarriak ikasten dira edo ikusten dira zera. Haiek lasai eta zabal mintzo direnean, eta horregatik eramaten nuen esan dudan bezala magnetofoi bat, eta gero halako batean ba bururatu zitzaidan nola nire artxibotan sartu ja zer nuen, zer ez nuen, eta ikusi nuen esate badago oraingo liburu honetan agertzen den gaiaz edo gaiari buruz, ba pixkanaka ia uhartu gabe ba dexente bildua edo jasoa edo grabatua nuela, hasi ziorrian eta bukatu uztarrozen, eta orduan ba tira hasi nintzen testuak ekartzen eta egin nuen multzo nahiko esanguratsua esangurukenik, eta ba hor jasotzen dira ez bakarrik ohiturak, badira ere kanta batzuk, batzut askotan fragmentoa dira, leku askotan ba galdu xamarrak edo erdi astuak eta hola denetatik bada, baina badira ere parte nahiko polita.
Bai.
A ber, luzatu dira izpizka bat eran.
Lasai. Beraz, esango genuke nolabait hizkuntza edo hizkerak aitzaki, beno, bai. Hor bildu egin zenuela bai. Tartean, bai. Solstizioen tradizioaren inguruko ba hainbat kontakizun, hainbat ohitura berreskuratu zenituen ala jaso zenituen, orain agian galdu, nolabait galdu direnak, baina orain berreskuratu daitezkenak. Ez dakit baten batek bereziki harreta deitzen dizun ala baten bat azpimarratuko zenuke, noietako ohituraren bat, kantaren bat.
Bada zati bat esatuko sea udako solstizkoa, alegia San Juan bataiatzailearen zera egunaren inguruan ospatzen dana, ba bezperatik egiten da zera suak eta gainetik egiten da jauzi egitean lelo bat edo beste botatzen da, eman dezagun San Juan bezpera kaikuta ganbela pera esate baterako, ezta, baina herritik herritara pues badira diferentzia batzuk, eta gero horretaz aparte pues gero San Juan egunean bertan benedikatzen dira eliza zera batzuk edo gero etxeak babesteko zera ekaitzetatik babesteko edo larreak edo baratzea babesteko jartzen dira gurutzeak, eta hor inguru horretan ere badia gauzak edo jartzen dira eguzkiloreak ateetan, beste batzutan ateratzen dira eta ibiltzen dira oinez oinutsik esan nahi dut eta belarraren gainetik, hola goizeko lehen gorduetan igintza oraindik agerian dagoenean, beste batzu zuzenean ibaira joanetan oina busti eta eraskotako gauzak badira, jasotzen dira zera planta zera landare medizinalak eta dentatik, eta gero neguei dagozkienak badira beste gauza batzuk ateratzen dira kantari eta espedo edo zera gerren batekin ematen zaizkien gauzekin gero bazkari ezo merendatxoa dugu iteko, batzutan ematen dute gerrian zera zintzerriak, gero kantatzen dituzte gabon kantak leku batzutan, jasota daude hor batzuek eta entzun daitez gainera, ze liburu horrek remititzen du enpresa zea batera, enpresa hori da eaotxak.eus, eta hor klikatu ezkero hor agertzen dira, liburuan agertzen dira testuak eta kantak entzun daitezke, hor metodo berri bat bada QR deitzen dena. Eta ez dakit egunkarian lehen egunean ikusi nuen artikulu bat eta ez dakit ahotsak.eus jarri beharrean uste jartzen zuela ahotsak.com, hori gutxenekoa da. Oraingo jende gaztea oso trebea da, ez da oso ditua dago gauza biek bilatzen eta seguro berehala harrapatuko dutela. Orduan, aditu nahi duenak, oso gauza interesgarria da, testu bat irakurtzeaz gainera, aldenbora betian, denbora betean aditua alizatea, ze batzutan, bakar bakarrik aditu egiten malin bada, ja, gauza batzuk ez dira erresa harrapatzen. Baina bata bestearekin, bia batera egin ezkero, ba, asko zere ba, obeki eta gustuago egiten da. Pues hori da kontua gutxi gora bera. Eta markoa edo eman dezagun zera esparrua edo izan da ba belatetik beiti, belatetik be aldera ze ni hori bilin izan demoretan oso senatu nintzen pixka bat, ni hasi nintzen hor erronkarin eta zaraitzualdean eta karo euskalkiaiek edo mintzamoldiaiek ziren nahiko oso zera, arraroa guretzat ez, baina gero konturatu nintzen baziran beste batzuk, beste euskalki edo beste mintzaira mota batzuk ba, naiz eta hain desberdinak ez izan arren, guk ezagutzen edo guk normalki erabiltzen dugunetatik, ba, baita ere azken batean, ba, oso egoera txarrean zaudela, eman dezagun Artzibarren eta Erroibar eta Esteribarko egoaldietan eta hola, ezta? Eta horrean azirintzen joaten batera eta bestera eta bestera, iaia modu obsesiboan, ze leku batzutan harrapatu nituen eman dezagun, ja, 80-etik egora, zeuden xar batzuk, askotan herri bateko edo besteko azkena zana, eta pentsatu emeka, zuen hauek mundu honetatik aldegin baino lehen, ja adinagatik etzaie eta asko geratzen. Ba, abera, arrapatzen dugun zerbait, eta orduan joan eta ontaz eta hartaz galdetu, behar bada orden gehiagirik gabe oso sistematikoa eta ez naiz izan, baina izan ditut gai batzuk, inauteria dala eta liburu honetan agertzen direnak, eta edo hartzaina izan bada, pues hartzaingoari buruzko zerak eta gazta edo andre bati nola egiten zuen hau edo nola egiten zuen bestea edo eguntzaldiak edo ogia nola egiten zan edo esnea nola berotzen zuen eta ba, gaia da oso zabala, eta, baina aldian ba, buruatzen zitzaidana ba, ura, Hora xe, kuntxe gora bera ez dakite erantzun dizudan.
Bai. Ez dakit, bueno, orain iauteri sasoian gaude, ez dakit, bueno, jaso zenituen hoietan agian solstizioen liburu honetan ez, baina jaso zenituen hoietan iauteriei buruz eta tradizioiei buruz ere hitz egin zenuten.
Zera, inauteriei buruz, baditut ere batzuk nahiko majuak, batzuk argitaratuta daude hor Iruñen bada lizkari bat. Nik uste nahiko izen ona duena, Fontes Lingua Baskonun izenekoa, eta horretan eta horretara bialtzen ditun artikuluak etengabe, zera batek bukatu eta horrengorako prestatzen du beste bat eta beste bat, nola lehen hasieran izan dudan bezala urte haietan ba asko xamar eta mugitu nintzenez ba eta bueno ba tira joaten naiz eta orduan hori ekialdetik hasita erronkariera zaraitzuera eta bueno jo naiz ekialdetik mendebalderantz etorriz eta ibarra zibar markitu nuena joan naiz zera ateratzen aldizkari honi eskerrak, honi oso eskertua nagokio aldizkari horriz, azken batean izaletu bat naiz. Hor gehiena zea parte hartzen duten gehienak filologuak eta maila handiko jendia da, baina bueno, izan behin ere etortzen da hor zaleturen bat, eta ba, nunbait estimatzen dute, pues pentsatzen dut nik, ze azken batean materiala bialtzen balin badezu eta pues eta material hori interesgarria balin bada gutxienekoa da nordan bila zera bildu duena, baina interesatzen dena da tokian tokiko zera mintzairak ba pixkatagerian jartzea eta hori gertatu zitzaien aspaldi hori izan zan aldizkari horretan fundatu edo zertu zutenetako bat Jose Mari Satrustegi izan apeslate arrazukoa, sakanakoa eta berak hori eta bada beste aldizkari bat izena duena Kuadernos de Enología y Enografía de Navarra, batera atera zituen, nik uste 1970-an edo agian urte bete lanago, eta berak ere zuzentzen zuen, eta hau eta egin genuen aizketasun puska polit bat, eta lako batean esan nioan, banituela zera materialak Zaraitzuko euskerari buruz, ba igual iruz palau edo bost zea aletako eta ez ote zan gehiegi izango, eta galdetu nionik pentsatuz harker esango zuela hori gehiegi izango da eta inbiarko duzu zera bat edo laburpen bat edo, eta esan zian ba oso interesgarria da euskal filologia ikasten ari direnen esku materialak jartzea, eta horren animatu ninuen aurrera egitera. Eta gero, ba, gertatu zen, ba, nik bos bat edo ateako zirela pentsatu balin banuen ere, ba, gertatu ziren, ba, amar. Bueno, baina onartu ninduen, eta geroztik, ba, beti zeo zerbiali badet, inoiz ez diate inolako trabari jarri. Ordan alde hortatik pozik nago.
Ederki. Ba, Koldo Artola, azken galdera hau egin dizut, ze, baliteke gaurko hitzaldian, bagian baten batek iauteri buruz galdetzea, azkenen sasoian gaude eta solstizioak eta beste dokumentu grabatu dituzunez, ere ongi eraman azalpena magnetofoiarenaz, asko ez dute jakingo, gazte asko egongo baita labagune horretan, eta bueno, esango dugu berriro Gaztelu plazako labagunean izanen zarela gaur, arratsaldeko 7:00 aurrera Nafarroako solstizioen inguruko ospakizunek Nafarroako zenbait hizkeratan emanak errituen zabalera eta ospakizunari desberdinak eta aurkezten liburu hori Arantzadi Fundazioarekin argitaratu duzun liburu hori.
Erki. Beno. Ongi da. Bai.
Ba, Koldo Artola, eskerrik asko.
Bai, zuri.